Zdaj, to je bila to, kar smo delali v letu 2009 in izdali poročilo v letu 2010, je bila v bistvu prva nacionalna raziskava o pojavnosti nasilja. Tako da so to prvi podatki, ki veljajo za državo. Podatki prej so bili večinoma povzeti po tujih državah, po izkušnjah drugih držav, tako da je primerjati med prej in zdaj zelo težko, sploh je pa težko reči, da se nasilje povečuje, zato ker prej ni bilo nobenih konsistentnih podatkov. Jaz bi težko to potrdila, da se je povečalo.
Vseeno pa ste v primerjavi s ostalimi državami procentualno ugotovili, da kljub morda mnenju, da v Sloveniji ni toliko spolnega nasilja kot na primer v neki Ameriki oziroma v večjih mestnih središčih, ste pa ravno v tej raziskavi primerjalno pokazali, da Slovenija se nahaja v kar visokih rdečih številkah.
Ja, kadar vzamemo vso nasilje skupaj, mi smo namreč raziskovali 4 vrste nasilja. Psihično nasilje, fizično, ekonomsko, pa omejevanje svobode. In če pogledamo vso nasilje skupaj, smo ugotovili, da vsaka druga ženska doživlja nasilje v Sloveniji. Zdaj pri posameznih vrstah nasilja je pa slika malo drugačna. Recimo pri psihičnem ga res polovica doživlja, pri fizičnem je to četrtina, pri premoženskem je 15%, pri omejevanju gibanja nekaj manj, pri spolnem nasilju pa 6,5%, kar je v bistvu primerljivo z drugimi državami. Zdaj to, kar ni primerljivo, je vso nasilje skupaj.
Kako to mislite, da ni primerljivo?
Vsega nasilja skupaj je velik. Vsaka druga ženska je kar velik odstotek. Ne? 50% žensk doživlja nasilje. V tem smislu mislim, ne? Da pri drugih državah, ko smo gledali druge podatke, je ta odstotek nižji. Ne? Primerljivo je pa spolno nasilje, samo recimo, ne? Te 6,5% je približno tako, kot se dogaja v drugih državah.
Zdaj mi zanima, eden od temeljnih namenov te nacionalne raziskave je bilo tudi neka vzpostavitev metodologije, s katero bi lahko sploh zagotavljali neke verodostojne podatke, namreč ker ravno te podatke potem indicirajo tudi na to, kako se lahko te problemi oziroma kazniva dejanja rešujejo.
Ja, to je sigurno, to je bil ena od ambicij raziskave, je bila ta, da dobimo nek način raziskovanja nasilja, ki bi pokazal na take verodostojne podatke. Vse tukaj noter je vedno neki težav, ne? Sploh, kadar raziskujemo tako zelo intimno zadevo, kot je nasilje, zelo malo žensk se odloča o tem sploh spregovoriti in je v tem tudi zelo občutljivo govoriti. Tako da se vedno omahuje med tem, da se dela takšne raziskave, kot smo jo mi naredili, in sicer to, da smo po pošti pošiljali vprašalnike in pač čakali, koliko bomo dobili teh odgovorov, in teh je bilo. Nazaj smo dobili četrtino vprašalnikov od poslanih, ne? Kar je v bistvu malo, ampak vendar le za dost, da so podatki verodostojni. Zelo podoben odstotek imajo tudi druge države, ko prvič raziskujejo nasilje. Razen skandinavskih. Skandinavske države tudi takrat, ko so začele nasilje preko poštnih anket raziskovati, so imele zelo dobro odzivnost, tam okoli 45%. Druge pa ne, ne, tako da tukaj smo primerljivi. Potem je ena od možnosti je raziskovati nasilje tako, da pošleš domov anketarje, ne, kar je zelo občutljivo zaradi tega, ker ženske, ki to doživljajo, nočejo povedati to drugim. Potem so občutljivi načini spraševanja in tako naprej. Ne? Tretja varianta je potem poštna anketa, ki so jo delale, pri nas so tako raziskovale nasilje raziskovalke iz Primorskega raziskovalnega centra. Tam to so tudi kar dobri podatki. Ne? Mi smo se pač odločili potem za poštno anketo, dobile nazaj to, kako kar smo dobile, ampak podatki so bili pa zelo kvalitetni za obdelovanje.
V koliko je bilo žensk po številu, ki so se odzvale na vašo anketo, koliko je ta četrtina oziroma kakšen procent žensk to zajema?
Poslali smo ven, dali smo ven 3000 vprašalnikov in sicer namenoma tako veliko številko vprašalnikov, čist po slučajnostnem vzorcu smo to delali. Dobile smo pa nazaj 752 izpolnjenih vprašalnikov.
Ugotavljate določene posledice zlorab, ki recimo vplivajo na zdravstveno stanje žensk, ja, ki so žrtve nasilja. Kako poteka potem od neke take ugotovitve skozi eno raziskavo, kako poteka ta proces, da se dejansko na podlagi raziskave lahko kvalitativno spremeni nekaj v celotni populaciji?
Ja, to je zelo, tako se mi zdi, dvorezen meč. Ne? Po eni strani država naroči takšno raziskavo, naročuje urad za enake možnosti, so financiralo tudi notranje ministrstvo. Tako da je že vnaprej smo lahko pričakovali, da so naročili raziskavo zato, ker želijo spremeniti rezultate v politiko. Ne? Verjamem pa, da je to kar dolg proces, ne? Tako da se zaenkrat glede na rezultate raziskave ni nič kaj dost spremenilo. Ne? Verjetno je treba več delati na tem, da potem tudi politika to naredi. Ne?
Mislim, da lani ali dve leti nazaj so objavili resolucijo o preprečevanju nasilja v družini, ja, ki pa baje že ima določene pozitivne učinke, predvsem kar se tiče fizičnega varovanja žrtve, preprečevanja približevanja in tako dalje. Imate mogoče kakšne sveže podatke o tem?
Ja, ne samo, da je bila narejena resolucija, celo zakon je bil sprejet, ne? Zakon o preprečevanju nasilja v družini in ta zakon je velike spremembe naredil, zaradi tega, ker je inštitucije zavezal k delovanju. Ne? Prej je bilo nasilje, ta problem nasilja v družini bolj kot ne prepuščen nekim osebnim ali pa osebnim preferencam strokovnjakim in strokovnjakov, ki so delali v inštitucijah, recimo na centri za socialno delo, v vzgoji, izobraževanju, v zdravstvu in tako naprej. Policija je že prej morala ukrepati zaradi tega, ker jo je k temu zavezoval kazenski zakon, splošni kazenski zakon, vendarle je pa ta zakon na preprečevanje nasilja v družini prinesel zelo specifične naloge za inštitucije. Ne? Recimo ena od takih nalog je, da morajo obstajati skupni neki krizni timi, ki intervenirajo v kriznih situacijah. Se pravi, takrat tudi, če ženska recimo prijavi nasilje ob dveh ponoč, se morajo na to odzvati tako policaji, kakor tisti, ki so na centri za socialno delo zadolženi za ukrepanje. Ne? To so neke krizne službe območne, ki potem grejo takoj na teren. Ne? Tega včasih ni bilo, tako da v tem smislu je velik napredek. Tudi recimo izdanih je veliko več ukrepov omejevanja, približevanja žrtvi, tudi recimo priporov, takoj po nastorjenem nasilju je več in tako naprej. Tako da zdaj se v bistvu sodstvo že srečuje z drugim problemom in sicer z zelo veliko obremenjenostjo z primeri nasilja v družini. Ne? Šele zdaj, ko so te ukrepi bili bolj celostni, se je pokazalo, koliko nasilja v družini sploh je.
Največji strah pravzaprav, ki preprečuje ženskam, da bi zahtevali v bistvu svoje pravice v družbi, je poleg stigmatizacije in splošnega občutka sramu, je pravzaprav zelo neposredna fizična grožnja, kajti mnoge se eksistencialno počutijo zelo in dejansko tudi so ogrožene. Ali se to procentualno že pozna, da se morda, ker so postopki hitrejši, pozna?
Ja, tega podatka nimam, koliko se to dejansko pozna. Ne? Maste pa prav, to pa je res, da ženske zaradi dolgoletnega življenja v strahu, ne, v ustrahovanju, zelo težko odločijo izstopiti iz takega odnosa ali pa tak odnos celo prijaviti. zato ker začnejo slejko prej verjeti storilcu, da zares je tako močen, kot jim grozi, ne? Tako vseobsegajoč močen in tako naprej. Ne? Recimo, da storilcev grozi, kaj vse bo naredil žrtvam in otrokom in njihovim staršem in sorodnikom in tako naprej. In iz te bojazni se potem ne odločajo, da bi sploh prijavile tako nasilje. Ne? Zdaj, da storilcev tudi govori o tem, da imajo zelo močne zveze s policijo, z drugimi inštitucijami in da tudi, če bi žrtvo hotla to prijaviti, mi to ne bo uspeli in tako naprej. In zato, ker je pač ta dinamika nasilja tako kompleksna, velik žrtev verjame storilcu. Ne? Zdaj, vendarle je ta to, da so zdaj bolj učinkovito ukrepanje vseh služb je sprožilo tudi to, da si ženske danes več upajo, ne? Zato, ker je zaščita večja, imamo recimo varne hiše, materinske domove in tako naprej, kamor se lahko umaknejo ali pa celo država umakne storilca. Zdaj, drug problem je pa v tem, da imamo v zadnjih letih dosti visoko številko femicidov, ne? Se pravi umorov žensk iz ljubosumnosti, maščevanja in tako naprej. Ne? To so umori, ki jih večinoma delajo moški nad ženskami in kar pogosto beremo o njih. Recimo, mislim, da je bilo v lansko leto, v letu 2019, spomnim se čisto v redu, kar 15 takih umorov, ne? Iz ljubosumja in maščevanja moških. Ne? Tako da imajo potem ženske po eni strani informacijo, da se lahko uprejo nasilju, ne? Ampak po drugi strani pa tudi informacijo, da moški včasih uresničijo te svoje grožnje. In v tem polju med eno in drugo informacijo se morajo potem odločati o tem, kaj bojo naredile. Ne?
Pri varnih hišah je ravno to vprašanje, da se ponovno v bistvu ženska dislocira v neko varno okolje, vendar pa to ni trajna rešitev in je v bistvu ta neka bolj dolgoročna rešitev pravzaprav, da se storilca umakne iz stanovanja, ampak to so dolgotrajni procesi.
Ja, seveda. Zdaj to je sigurno, da to kar naprej opozarjamo in tega se tudi država zelo dobro zaveda, vsaj tako govori tudi zakon o preprečevanju nasilja. Namen tega zakona je bil, da se obrne ta situacija, ne, da se storilec omakne iz okolja. Ne. Ampak vendarle v realnosti vidimo, da so pogoste situacije, ko mora ženska bežati, ne, iz stanovanja. Prednosti varnih hiš so zagotovo v tem, da so anonimne, da zares nudijo nek azil, nek varen prostor, kjer jih tudi storilec ne more kar tako dobiti in se počutijo bolj zaščitene. Ne? Zdaj je pa res je pa to, da takoj, ko grejo iz stanovanja, zelo težko potem nazaj pridejo. Ne? Ko enkrat grejo, je težko potem nasilneže, te povzročitelje nasilja umakniti iz teh prostorov. Ne? Tako da je res to umikanje še vedno dvorezen meč. Ne? Jaz upam, da bo slej, ko prej se zakonodaja, jaz mislim, da je treba zakonodajo spremeniti res v tem smislu, da se absolutno v vsakem nasilju nasilneža umakne ven iz prostora. Ne?
Eden od razlogov, da ženske ne prijavijo nasilja, je tudi, da se počutijo, da nimajo kam iti oziroma, da so ekonomsko odvisne od partnerjev, vendar pokazatelji o lastništvu stanovanja, kjer ženske prebivajo, pravzaprav kažejo, da niso ženske dejansko finančno toliko odvisne od moških, kot recimo storilec želi naslikati ženski, da je odvisna od njega. To so recimo pokazatelji lastništva ali so lastništva stanovanja.
Ja, res je, veliko ženske, mislim, da je tam okoli 17% je lastnic, samostojnih lastnic stanovanja, kar veliko, okoli 40 mislim, da je odstotek, je pa so lastnic stanovanja, ker sta oba v isti meri so lastnika. Potem imate pa druge, ki so potem najemna stanovanja in tako naprej, ali pa zelo majhen odstotek, tako kot ste ugotovila, je tak, da je res odvisen od moškega. Ne? Ampak tukaj noter potem začne delovati drug način ustrahovanja. Ne? Takrat, ko nasilnež podredi žensko z nasiljem, zelo težko ona uveljavlja svoje lastninske pravice ali kako bi rekla, ne, je spremlja to fizično nasilje ali pa psihično nasilje, tudi ekonomsko nasilje, kjer se v bistvu povzročitelj nasilja prisvoji denar, recimo, ki ga ima, ki ga prinese domov žrtev. Ne. Dostkrat se zgodi tudi, da so sicer to naše ankete niso v veliki meri pokazale, ne, da bi recimo bilo veliko brezposelnih povzročiteljev nasilja, ne, ker veliko je redno zaposlenih, imajo svoj denar, ampak poleg tega okupirajo tudi denar svojih partneric, ne, nad katerimi izvajajo nasilje. Recimo mu morajo dati vso svojo plačo, so pooblaščeni na njen račun, vzamejo ji denar dovolj, potem ji dajo denar nazaj samo za recimo skupno hrano in skupne stvari, ne, ne dajo, pa ne more avtonomno več razpolagati z denarjem, ki ga ima, in isto je potem tudi z premoženjem, ne. Ustrahujejo na ta način, da jo, da jo naredijo kljub temu, da samostojno opravlja delo, je zaposlena ali pa je solastnica stanovanja, se počuti, ga v bistvu ne more uživati zato, ker ga on okupira, ne. In ta podreditev potem pomeni tudi to, da ona ne more biti samozavestna in od njega zahtevati, naj se on odseli, recimo. Ona zbeži zato, ker se hoče, ker je to najkrajša in najboljša rešitev v tistem trenutku, brez da bi razmišljala, kaj bo z lastnino stanovanja. Ne. To lahko uveljavlja šele potem v procesu razveze, recimo, in tako naprej, ki je tudi taka boleča in zoprna v teh primerih. Ne.
Eden od podatkov, ki me je tudi začudil, je, da procent nasilja nad ženskami ni toliko večji glede na zaposlitveno in izobrazbeno strukturo. Namreč ponavadi je neko tako prevladujoče mnenje, je, da je nasilje nad ženskami v glavnem stvar recimo socialno nižjih slojev in tako dalje, ampak to ne drži povsem.
To sploh ne drži. Zdaj, v teoriji to že tako vemo, ne? Zato, ker kažejo to kar naprej vse raziskave, večina raziskav pokaže to, da se nasilje ni slojno specifično, ne? Da se dogaja povsod v vseh oblik, pri redno zaposlenih, nezaposlenih, visoko izobraženih in vseh drugih. Ne. In ta raziskava je to ponovno potrdila. Če pogledamo recimo storilce nasilja, vidimo, da najdemo tudi take za doktorati, magisteriji, sploh je pa več tistih, ki so z izobrazbo nad srednjo šolo, kot z izobrazbo pod srednjo šolo. Podobno je pri žrtvah, če pogledate podatke, boste videli, da so žrtve tudi ženske, ki imajo doktorate in magisterije, ki so zelo visoko izobražene, pa se kljub temu, da imajo vse informacije, veliko informacij, ki jih pač z izobrazbo lahko pridobiš, se nasilju ne morejo izogniti. Ne. To ne delajo samo tisti, ki so nižje izobraženi, ampak tudi tisti, ki so više izobraženi. Zanimiv podatek iz raziskave je tudi, da je sicer nekaj več alkoholikov ali pa rednih pivcev alkohola, nikakor pa ne prevladujejo. Kar dost velik procent je takih, ki alkohola nikoli ne pije, tako da tudi to, ta predsodek, da to delajo predvsem pijanci in to pod vplivom alkohola, smo za raziskavo kar dost ovrgli.